Halo, topik-topik yang dibahas pada episode kali ini ialah lockdown mulai dibuka di beberapa negara pada menit 2:30, COVID-19 masuk ke dalam White House pada menit 6, wacana pemerintah untuk merelaksasikan PSBB pada menit 22, prediksi ekonomi Indonesia pada kuartal 2 pada menit 32, persiapan pemerintah menghadapi pertumbuhan ekonomi negatif pada menit 34:30. Dan yang terakhir, 3 vaksin COVID-19 memasuki fase kedua human trial pada menit 43:30. Enjoy the show! Selamat datang di What's Happening Podcast. Podcast yang membahas politik, ekonomi, teknologi, sosial, dan lain-lain. Bersama gue Panji.
Dan gue Arif.
Di episode 47.
47, iya. Dikit lagi ke 50.
Road to 50. Apa kabar nih Bang Aib nih?
Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat. Masih fit lah, alhamdulillah. Ya harus fit sih. Lo gimana kak?
Ya, gue alhamdulillah gak berubah.
Gue sempat hujan-hujanan sih pas keluar. Oh. Karena pergi bentar lah ke minimarket gitu. Terusnya kehujanan, tapi alhamdulillahnya masih kuat gitu.
Ah iya iya.
Puasa gimana kak, lancar?
Oh alhamdulillah lancar puasa mah.
Buka-bukaan lu, lu sempat keluar, masih sempat keluar tapi.
Gue jarang banget deh, soalnya gue buka sesimpel mungkin juga gue temukan bisa gitu. Maksudnya gak usah terlalu gimana takjilnya gitu.
Masih simpel ya, kayak minggu kemarin.
Kenyang juga gitu.
Ya gue kayak kalau buka tuh selalu buka gitu, maksudnya kenyang banget itu pas mau tarawih tuh kayak tar.
Nah,
so jadi ada berita apa kak yang menarik untuk minggu ini?
Untuk minggu ini, kalau dari gue sih, kita nih lockdown udah lumayan lama ya PSBB. Udah sebulan lebih kali ya sekarang tuh.
Harusnya ya, sebulan lebih. Dan diperpanjang.
Ya. Kalau gue makan dari agak lebih awal sebelum ketat banget, gue udah mengurangi banget gitu kan keluar-luar. Jadi ya pasti udah mulai banyak orang yang nggak betah juga dan yang
sangat banyak.
Yang mungkin uang cadangannya udah menipis untuk kehidupan sehari-hari gitu kan.
Iya iya.
Nah makanya pasti ada dorongan-dorongan untuk udahlah kita mulai longgari lockdownnya, mulai buka ekonominya sedikit-sedikit gitu kan. Nah itu tuh gak cuma di Indonesia aja, tapi di negara-negara lain pun begitu. Karena ya yang mengalami lockdown ini kan hampir semua negara yang kena gitu kan. Dan itu tuh hampir sedunia gitu.
Hampir ya, nyaris sedunia.
Hampir. Nah tapi kan di beberapa negara yang udah angkanya mulai menurun, kayak beberapa negara Eropa, Amerika belum sih, beberapa negara Eropa kayak di Jerman seminggu yang lalu pun udah mulai perlahan-lahan dibuka. Jadi kayak sekolah udah mulai anak-anaknya masuk, Bundesliga mestinya akan direncanakan untuk dimulai lagi nih Bundesliga.
Bolanya juga.
Dan bisnis-bisnis yang gak terlalu kayak berhubungan langsung sama orangnya terlalu intens juga udah boleh dibuka. Tapi ternyata, itu kan karena ada dorongan juga dari rakyatnya, ternyata di Jerman juga rakyatnya pada protes nih soal lockdown ini. Jadi itu memaksa politisi-politisinya untuk ya mau gak mau mengikuti juga keinginan rakyat gitu. Tapi hari ini tuh gue baca berita dari Business Insider Singapura, kasus coronavirus di Jerman itu dalam 24 jam terakhir menaik 3 kali lipat dari hari sebelumnya. Jadi ini berita hari Selasa 12 Mei. Ya berarti ya hari ini tuh di Jerman naik 3 kali lipat dari hari kemarin. Berarti kan ada yang tidak beres ini tuh.
Ada sesuatu.
Karena mestinya, iya mestinya kan untuk melonggarkan lockdown itu ya seperti yang kita bahas minggu lalu gitu kan. Itu kan kalau di Amerika bertahap dan itu di review per 2 minggu gitu. Jadi kalau misalnya selama 2 minggu pertama masih turun, lebih dilonggarin lagi, terus 2 minggu berikutnya stabil turun, boleh dibuka. Nah ini di Jerman, karena tiba-tiba ada peningkatan, akhirnya mereka harus lebih mengikat lagi nih kayaknya sekarang. Jadi belum sukses untuk membuka ternyata di sini.
Justru menimbulkan second wave ya.
Gue nggak tahu ini masuknya second wave atau enggak ya.
Atau lonjakan sementara nggak bisa juga ya?
Bisa juga kan lonjakan sementara. Jadi emang dari awal Jerman bilang kalau di beberapa daerah tiba-tiba ada kenaikan yang signifikan, kalau kasus barunya mencapai 50 orang per 100 ribu di daerah tertentu, itu nanti lockdownnya akan kembali diperketat. Tapi masih kayak dalam daerah per daerah gitu loh. Jadi nggak secara nationwide. Nggak satu negaranya. Tapi dia ngelihat daerahnya. Tapi ya begitulah, kalau maksudnya itu juga pelajaran buat banyak negara lain gitu. Kalau misalnya ini tuh pelonggaran lockdown itu harus benar-benar dengan kehati-hatian dan juga dikomunikasikan dengan baik ke masyarakat. Jadi kenapa ada yang udah boleh kerja, ada yang belum. Kalaupun udah boleh keluar, udah dilonggarkan, nih batasan-batasan apa yang masih berlaku begitu. Soalnya gue nggak tahu, di sini nggak dijelasin kenapa ningkatnya tiba-tiba bisa sampai 3 kali lipat hari ini karena kasusnya baru gitu kan. Tapi kalau gue mikirnya ya karena orangnya udah terlanjur terlalu rileks terlebih dahulu.
Kayak excited ya, jadi kayak
iya. Dan ini tuh kan 6 hari setelah pertama kali dilonggarkan lockdown ini, hari ini tuh hari ke-6
ya udah begini 3 kali lipat maksudnya dari sebelumnya.
Iya. Ya itu di Jerman. Kalau di Amerika kan memang banyak dorongan terutama dari base-nya Trump untuk buka ekonomi gitu kan. Karena mereka banyak yang butuh pekerjaan juga memang sih, memang. Tapi kan Trump juga kayak dari awal tuh mengendorse itu gitu. Dia mengendorse untuk udahlah cepet-cepetan kita buka ekonomi. Itu tuh bukan buat ekonominya, tapi buat angka re-election dia, karena saat ini Trump tuh aduh digempur gitu.
Digempur habis-habisan sih.
Elektabilitasnya tuh lagi turun banget. Jadi di otaknya Trump, kalau menurut Vanity Fair nih, artikel dari Vanity Fair, ada yang bilang Trump itu kebingungan. Kenapa kita banyak kalah angkanya di mana-mana? Dan itu tuh membuat kayak tim kampanyenya itu saling berantem juga. Tahu sendiri, Trump itu kan orangnya gampang memecat orang. Jadi bahkan timnya sendiri pun kayak akhirnya harus berkompetisi satu sama lain. Jadi jangan sampai dia yang jadi korban gitu loh. Jadi ya kalau ya lu bayangin aja kalau di tim lu sendiri nggak kompak, gimana bisa bikin strategi yang
bagus gitu.
Bagus gitu kan untuk re-election ini, untuk kampanye ini.
Ya bagus lah, berantem aja lah dia.
Terus ada quote yang bagus nih. Ada staffnya Donald Trump yang bilang gini, this is what should worry the campaign. Biden is in his basement and he is beating Trump. Jadi selama coronavirus ini kan Biden nggak terlalu banyak disorot media juga gitu kan?
Iya. Karena headline-nya pasti coronavirus gitu.
Iya, tapi kan Trump dia punya airtime di media.
Iya.
Sebenarnya itu bisa jadi advantage, itu bisa jadi keunggulan.
Keunggulan.
Karena media nyorot dia. Tapi kenapa angkanya dia terus menurun? Karena saat disorot media, dia tidak pernah melakukan hal
yang benar.
Iya.
Yang seharusnya dia lakukan.
Yang seharusnya yang bisa menekan angka coronavirus ini gitu kan.
Iya.
Keputusan-keputusannya tuh banyak orang yang menganggap mungkin kurang baik. Walaupun masih banyak orang yang lebih pro-Trump gitu. Ya namanya juga dengan kondisi kayak gini ya pasti ada pro kontra gitu kan, itu ya, biasa ya,
itu hal yang wajar.
Tapi ya di saat Trump pengen mulai ngebuka, nyuruh governor untuk udah cepat bikin plan untuk ngebuka ekonomi, untuk ngurangin lockdown. Ada liputan juga nih dari CNN bahwa di White House sendiri minggu kemarin terjadi wabahnya udah masuk ke White House.
Udah masuk White House ya.
Udah masuk White House, jadi ada Secret Service yang kena, ada 11 Secret Service yang kena coronavirus. Terus
Secret Service
kan orang yang menginikan presiden.
yang melindungi
presiden, iya, ini dari New York Post nih. 11 Secret Service positif untuk coronavirus. Terus press secretary-nya Mike Pence. Press secretary-nya itu kan berarti orang yang sering ikut rapat sama Mike Pence gitu kan, sama wakil presiden.
Iya, Pak.
Itu dia positif kena coronavirus.
Serius tuh.
Terus personal asistennya Ivanka Trump, anaknya Donald Trump juga kena, walaupun kalau asistennya ini dia lebih banyak kerja dari rumah selama 2 bulan kebelakangan ini, jadi gak ada direct contact ke Ivanka-nya tuh katanya gak ada sih. Tapi yang lebih parah lagi ini ada valetnya Donald Trump sendiri. Valetnya Donald Trump sendiri yang sering membawakan dia minuman Diet Coke kesukaannya.
Wadaw.
Berarti kan itu ada kontak dari tangan ke minuman yang diminum Donald Trump.
Ya bisa aja nempel di mana gitu, di Coke-nya.
Iya, dan Donald Trump itu kan dia gak apa ya, sejauh ini tidak terlihat mengikuti apa namanya saran-saran dari tim coronavirusnya sendiri, karena dia nggak pernah pakai masker. Karena dia merasa kalau misalnya dia pakai masker saat dia lagi kayak kemarin kan dia pergi ke pabrik masker gitu kan, tapi dia nggak pakai masker katanya karena dia tuh pengen orang melihat bahwa ini tuh nggak ada apa-apanya, kita tuh udah oke, kita udah mulai bisa ngebuka ekonomi. Tapi kalau dia pakai masker kan apa dia namanya, iya, naratif itu kan nggak nyampe gitu, kayak lah lu bilang nggak apa-apa tapi kenapa lu masih pakai masker? Iya. Nah di kepala Trump tuh kayak gitu loh.
Bahkan si Mike Pence yang gue lihat dia kan sempat ke rumah sakit kan ngunjungi yang positif nggak pakai masker.
Iya makanya. Gue nggak tahu itu disuruh Trump atau emang dia juga kayak gitu orangnya.
Curiga sih sama-sama aja kak.
Iya karena lebih banyak Republican yang ngedorong ekonomi dibuka dan lebih terlihat lebih songong gitu loh, kayak ini nggak ada apa-apanya. Sejauh ini yang gue lihat banyak itu lebih banyak Republican.
Mungkin gini sih, karena kalau gue lihat ya, gue baca-baca berita tuh udah banyak perusahaan-perusahaan tuh yang ngajuin bailout gitulah, minta bantuan ke pemerintah.
Iya betul sih memang.
Jadi ya mau gak mau udah gak kuat bos gitu, cash flow kita minus gitu.
Banyak yang bangkrut kan? Kayak ada beberapa perusahaan fashion gitu yang bangkrut.
Gold's Gym tuh mau nyatain.
Serius?
Dia. Iya, Gold's Gym mau, tapi berhasil diselamatin untungnya. Gold's Gym kayak udah yang apa? Airlines itu udah bailout sih harusnya.
Iya, airlines. Airlines kena parah banget sih memang.
Sama apa yang fashion? Iya, benar kata lu, fashion itu kayak mungkin kayak apa ya? Yang fashion terkenal itu juga udah ketar-ketir mereka karena enggak bisa ngejual kan. Gitu sih.
Iya.
Terus apalagi terkait Trump ini, Trump Watch kita ini.
Trump mau ngebuka ekonomi tapi malah White House-nya sendiri yang
kena batunya ya.
Keserang. Dan yang ini yang banyak orang protesin tuh, jadi kan sekarang di White House itu setiap hari orang-orangnya harus dites untuk coronavirus sekarang ini. Termasuk ya Presiden Trump dan Wakil Presiden Mike Pence. Tapi Trump sendiri kayak susah untuk membantu negara bagian untuk menyediakan alat tes untuk masyarakatnya. Jadi kayak lah dia dari kemarin susah banget ngadain alat tes untuk ngetes orang-orang, tapi sekarang di White House malah setiap hari gitu dia dites gitu kan. Ya gitu sih, jadi ada double standard lah mungkin.
Yang masih gua heranin tuh di kita sih masih ada yang ngedukung Trump ya. Maksudnya yang lucunya tuh ya lu boleh lah ABC itu. Anti apa ya? Gua tuh anti Cina lah. Kok ABC ya anti Cina gitu. Terhadap COVID-19 ini ya. Tapi lu ya lihat juga gitu, negara mana penanganan coronavirus itu yang terbaik gitu. Jangan lu langsung tarik langsung Trump itu terbaik. Jangan dulu.
Soalnya bukan Amerika. Amerika tuh angkanya tertinggi.
Gitu. Ya lu boleh sih gitu. Apa, asal bukan Cina gitu. Tapi ya lu lihat juga lah siapa yang presiden yang benar-benar termasuk yang untuk tahap ini ya. Udah lagi berhasil gitu. Terhadap penanganannya itu kan. Misalnya ada Jacinda Ardern. Ada Scott Morrison, ada Moon Jae-in.
Iya, Moon Jae-in lumayan ada, bagus.
Misalnya taruhlah negara yang jangan komunis, lah komunis kan terkait dengan Cina gitu kan, maksudnya diragukan. At least lu ada negara liberal nih yang sukses juga gitu.
Betul.
Gitu sih. Nah ini gue dari konten ada nih, bukan data sih. Gue kutip nih negara dan wilayah yang melonggarkan si lockdown-nya nih.
Oh, mana aja tuh?
Ada Swiss, Austria, India, sama Afrika Selatan. Nah, kalau Swiss ini melonggarkan pengunciannya ini dalam 3 tahap sampai Juni ini. Tahap pertama tuh mulainya 27 April dengan mengizinkan berbagai layanan personal seperti salon, pangkas rambut, hingga fisioterapi udah buka kembali. Jadi jasa-jasa kayaknya udah boleh buka. Nah, lalu ke tahap 2-nya itu 11 Mei membuka kembali sekolah. Lalu pada 8 Juni tahap ketiganya ini sejumlah tempat masyarakat berkumpul udah boleh dibuka. Mungkin ya tempat ibadah, restoran yang gitu. Nah, kalau di Austria ini mulai 14 April toko-toko udah beroperasi lagi. Tapi dijaga juga gitu apa dengan persyaratan yang ketat. Nah, ini dia ada syarat-syarat lain sih yang kayak kepanjangan kalau gua sebutin. Terus yang kedua itu tahap keduanya itu pertengahan Mei. Itu supermarket, pusat perbelanjaan, mall, sama jasa-jasa udah
termasuk restoran tuh udah berjalan normal.
Itu di Austria, yang terus di India ini mulai 25 April toko-toko kecil buka kembali, namun karyawan hanya boleh 50% dari kondisi normal dalam satu gedung. Mall tapi toko-toko di pasar dan mall tidak boleh beroperasi hingga masa lockdown berakhir 3 Mei nanti.
Oh, ini udah lewat, harusnya udah boleh ya.
Gue kutip koran konten yang 9 Mei padahal baru-baru ini. Ini juga apa pelonggaran di India ini tidak berlaku di sejumlah daerah yang masih masuk dalam zona merah. Oh, masih ada beberapa daerah yang belum boleh. Nah, terus di Afrika Selatan ini mulai 30 April melonggarkan lockdown dan 1 Mei membuka penguncian secara menyeluruh.
Berarti emang mulai ini ya, mulai gerah gitu kayak negara.
Roda ekonominya nggak berjalan tuh mulai gerah. Nah, yang gua highlight-nya tuh gini loh.
Terutama untuk Indonesia ya. Kalau misalnya lu boleh gitu membuka atau melonggarkan PSBB atau melonggarkan lockdown ini, tapi kalau gue tuh di highlight asal data lu benar gitu, maksudnya dalam arti ini tuh menunjukkan suatu perubahan gitu, si kasus positifnya udah mulai melandai, death rate-nya udah kecil, yang recovery-nya udah banyak. Nah, itu sih yang gue highlight itu kayak, ya lu harus lihat datanya juga. Kalau misalnya lu tiap hari masih nambah dengan jumlah yang banyak, ya ngapain gitu.
Ya gue setuju tuh, gue setuju banget.
Ngapain, maksudnya jangan inilah apa, jangan latah gitu. Gue sih ngingetin aja ke pemerintah negara kita maupun negara lain, jangan masalah kayak, ya ekonomi penting gitu, cuman harus ada ininya lah apa. At least ada rambu-rambunya gitu loh, tanda-tandanya udah boleh apa buka lockdown tuh kalau misalnya yang positifnya udah mulai turun nih gitu-gitu. Penambahan yang positifnya udah mulai turun. Itu sih jangan kayak lu masih banyak juga tapi tetap dibuka kayaknya mau self imun ya.
Dan masalahnya kan ya kalau gue lihat kayak di negara-negara lain kenapa mereka enggak tahu belum semuanya sih ya, cuma kayak ya di negara-negara Eropa kenapa udah banyak yang mulai berani ngelonggarin lockdown? Karena menurut gue data mereka lebih akurat. Jadi mereka kan melakukan testing tuh lebih menyeluruh. Walaupun belum 100% juga. Cuma lebih baik lah dibanding kita. Karena kita kan baru melakukan tes banyak itu ya seminggu dua minggu kebelakangan ini gitu kan.
Iya benar-benar.
Jadi di kita itu sebenarnya angka realnya itu masih menurut gue masih jauh dari yang dilaporkan gitu. Karena kayak kemarin gue ngeliat berita di Kompas TV ada kayak supermarket gitu yang kayak sampai 28 orang gitu, hampir 30 orang pegawainya kena coronavirus.
Wow.
Ya kan maksudnya kan supermarket itu salah satu tempat yang masih boleh buka gitu kan.
Iya.
Iya, jadi dan pegawainya kan berarti masih sering berinteraksi satu sama lain gitu.
Ya belum tentu kayak misalnya dia di belakang di gudangnya tuh interaksinya tuh nggak PSBB juga gitu.
Iya, siapa tahu begitu gitu kan. Makanya kalau sampai 28 orang berarti kan di situ ada menjadi tempat penularan gitu kan. Jadi ya menurut gua di Indonesia langkah pertamanya ya itu testing. Jadi untuk mendapatkan data yang akurat dulu gitu. Kalau kita udah dapat data yang akurat itu akan lebih mudah untuk kita memutuskan ke depannya akan gimana, apakah masih mau di PSBB dulu atau mulai dikurangin atau gimana. Soalnya kalau misalnya kita ngelihat jumlah kasusnya turun tapi akurasi data itu tuh cuma 30%-an gitu ya, nggak, sama aja bohong nantinya kalau ternyata masih banyak yang belum kedeteksi gitu kan.
Itu sih gua tuh sama temen kemarin sempat inilah ngobrol-ngobrol ya kayak gini juga sih, kayak kita bikin podcast gitu, tapi ini mah by call gitu. Ngebahas ini
karena ini masuk koran juga sih pembahasan ini tuh, kayak lebih milih mana, apa, mentingin ekonomi dulu atau kesehatan dulu saat-saat sekarang nih untuk Indonesia.
Ya.
Teman gue ada yang berpendapat ya dua-duanya. Tapi gue bingung juga kalau dua-duanya ya. Maksudnya pemerintah juga resource-nya juga terbatas gitu. Udah sama duitnya terbatas, tenaga ahlinya juga terbatas gitu kan. Jadi
nah itu sih.
Agak-agak gak bisa gitu kalau untuk apa milih dua-duanya. Lebih baik ya kayak ada teman gue bilang ya, ya gak apa-apalah kesehatan dulu aja nih sampai inilah, sampai lebaran gitu. Lebaran atau akhir Mei gitu. Baru terserah lah lu mau apa, membuka PSBB atau enggak. At least inilah kita lihat dulu perubahannya. Kalau misalnya menunjukkan kebaikan ya berarti kan setidaknya ada harapan bahwa PSBB itu efektif gitu.
Ya.
Gitu.
Ya, ya.
Kalau gue sih sebenarnya bingung juga nih. Karena udah telat gitu.
Ya, ya gue juga merasa begitu karena kita dari awal langkahnya telat gitu kan. Tapi ya kalau gue tetap stand gue tuh ya pertama kita testingnya diperbanyak dulu. Kita cari data yang paling akurat yang bisa kita dapatkan. Seakurat mungkin lah, kita mungkin akurat banget mah sulit gitu kan karena begitu banyaknya orang di Indonesia. Cuma
dekati lah ya.
Iya, tapi kita tuh harus bisa mengidentifikasi ini siapa aja yang udah kena, angka sebenarnya gimana gitu. Dan kalau misalnya orang-orang yang sakit itu udah bisa diisolasi, itu kan jadi orang-orang yang sehatnya itu sebenarnya mulai bisa melakukan kegiatan ekonomi juga gitu, mulai bisa kerja gitu. Gitu.
Ini kelihatan pemerintah ingin melonggarkan PSBB ini kan udah terlihat dari minggu kemarin tuh, penerbangan tuh udah mulai dibuka lagi Kak, tapi ada kondisi tertentunya kayak khusus bisnis gitu-gitu. Dan apa namanya yang gue baca, ada wacana bahwa pemerintah tuh ingin merelaksasi PSBB dimulai pada 1 Juni. Nah, ini nih kemarin tuh sempat apa menguap gitu. Emang udah yakin lu ini apa namanya? Enggak takut terhadap second wave apa gimana gitu-gitu sih. Wacananya. Cuma masih wacana sih. Tapi peta jalannya tuh mirip-mirip kayak yang di Amerika gitu, ada fasenya. Ini ada 6 fase kajiannya. Fase pertama itu kan 1 Juni. Industri barang dan jasa, bisnis ke bisnis bisa beroperasi dengan social distancing atau persyaratan kesehatan. Toko pasar, mall belum boleh tapi. Kecuali toko penjual masker dan alat kesehatan. Terus sektor kesehatan beroperasi penuh. Lalu yang terakhir kegiatan sehari-hari di luar ruangan masih belum boleh. Oh masih kayak terbatas. Fase kedua itu 8 Juni, toko pasar dan mall boleh beroperasi tapi tidak boleh dengan dalam keadaan ramai. Kedua itu kegiatan di luar ruangan dilarang untuk berkumpul maksimal 2 orang per ruangan. Fase 3 toko pasar dan mall boleh beroperasi. Ini fase 3 15 Juni. Mall boleh beroperasi dan ada evaluasi untuk pembukaan salon, spa dan lain-lain. Pembukaan museum dan pertunjukan budaya tanpa ada kontak fisik. Terus ketiga pembukaan sekolah tapi dengan sistem shifting sesuai jumlah kelas. Keempat, kegiatan olahraga di luar ruangan boleh dengan tetap mengacu protokol kesehatan. Fase keempat 6 Juli dari bolehnya tuh pertama evaluasi untuk membuka kembali restoran, kafe dan tempat kebugaran. Oh ini evaluasi semua sih fase keempat nih. Evaluasi kegiatan di luar maksimal 10 orang, evaluasi kembali kegiatan wisata, pembukaan kembali kegiatan ibadah. Fase keempat nih terakhir ada 5 ternyata bukan 6. Fase 5 ini 20 dan 27 Juli yaitu fase untuk pembukaan kegiatan ekonomi dan sosial berskala besar. Terus akhir Juli atau awal Agustus seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi secara berkala sampai vaksin ditemukan. Jadi ini masih wacana tapi belum tahu sih apakah akan terlaksana atau enggak. Tapi kan berarti ada peluang gitu pemerintah supaya untuk membuka ekonomi.
Iya.
Dan yang gue takutin tuh kayak udah mulai terjadi sih. Zona merah tuh kan, yang maksudnya zona merah besar itu kan di Jabodetabek sama di kita lah di Bandung, Jawa Barat lah taruh. Nah, si penambahannya ini udah mulai berkurang nih yang positifnya. Tapi yang nambahnya lebih banyak tuh di daerah. Itu tuh belum mulai, karena ada gue dapat kabar tuh di kampung kita tuh di Tasik gitu, nggak tahu kalau dia tuh ternyata positif. Taunya ya orang-orang inilah, orang maksudnya orang daerah kan maksudnya masih antar tetangga tuh masih suka ngobrol atau kalau nggak berkunjung tuh kan kayak gimana gitu kan lebih
apalagi baru datang dari Jakarta gitu
ya,
kan
padahal dia dari luar kota loh dari bukan luar kota maksudnya dari kota terdekat gitu dari Garut pulang ke Tasik dari Garut pulang ke Tasik terus ya ngobrol-ngobrol sama saudara-saudaranya gitu kan biasanya kan rumahnya emang deketan kan sama saudara antar saudara tuh ngobrol taunya pas dicek dia positif
dan dia nularin
langsung
orang
langsung di lockdown satu daerah situ makanya itulah bahayanya. Gue berharap ya pikir-pikir lagi lah untuk 1 Juni
ya dan ya itu maksudnya orang-orangnya pun harus dididik gitu diberi informasi diberi arahan yang mereka bisa mengerti kenapa harus begini kenapa harus begitu karena kayak di luar negeri juga kan maksudnya masih ternyata masih banyak juga yang nggak terlalu paham bahayanya ini kenapa ini tuh beda dengan flu kenapa ini beda dengan penyakit-penyakit sebelumnya gitu kan ini kan karena gampang sekali menular kan sebenarnya yang bikin penyakit ini bahaya tuh dan efeknya ke tubuh itu macam-macam gitu nggak cuma sakit paru-paru ternyata nah, itu sih nah itu masih banyak orang yang nggak ngerti dan nggak tahu itu gitu
ya kurang apa literasi ya edukasinya betul
iya dan menurut gue itu ya mestinya sih jadi ininya pemerintah gitu loh jadi tugasnya pemerintah edukasi pertama itu biar jadi kayak kan. Misalnya kalau misalnya dari dulu kita udah nyiapin tes dan orang ngerti gitu bahwa ini tuh bahaya kita kan bisa aja bikin plan kayak okay, kita misalnya orang yang udah nggak bisa tinggal di Jakarta karena nggak ada kerjaan okay, boleh pulang tapi harus lapor dulu jadi dites dulu baru boleh pulang nanti udah pulang pun tolong di kampungnya jangan langsung kemana-mana karantina dulu seminggu dua minggu gitu kan sebenarnya kayak gitu-gitu tuh bisa dilakukan gitu
ya sangat possible gitu
iya cuma kan kalau gue lihat ya nggak di Indonesia doang sih di mana-mana kayaknya edukasi ke masyarakat itu kurang jadi begitu angkanya membesar baru orang-orang tahu apa itu coronavirus apa itu bahayanya apa kenapa nggak dari awal gitu kita tuh punya waktu banyak gitu untuk ngelihat keadaan di Cina dan untuk mengedukasi orang
itu kita yang gue bilang itulah maksudnya ego karena gue belum nyari juga ya karena kita tuh nggak ada blueprint aja sih apa bukan blueprint sih ya apa namanya kak protokol gitu
iya, karena memang udah lama kan apa Indonesia tuh nggak diserang virus separah ini gitu.
Parah ini kayak baru pertama kali deh.
Bener kata lo kalau kita tuh lebih sering diserang sama bencana alam, jadi kita lebih siap untuk menghadapi itu gitu kan.
Narasi yang gini belum ada loh, maksudnya orang-orang tuh masih ngedebatin ini pandemi ini. Kalau ngundang pemerintah tuh kasih saran lah gitu supaya ya pemerintah harusnya tuh aware tuh misalnya bikin protokol pencegahan gini-gini supaya nggak kaget gitu sih yang kurang persiapannya.
Iya sih benar.
Ya ada apa lagi kak terkait yang lain gitu ada berita apa lo? Atau ini lo masih ada yang mau disampaikan?
Nggak tadi kan lo bilang penerbangan udah mulai dibuka ya? Itu tuh dari maksudnya dari
domestik doang.
Domestik.
Dan khusus untuk ini sih bisnis. Jadi pesawat yang boleh tuh setahu gue Lion, Garuda Group, Sriwijaya gitu udah mulai terbang. Cuman masih sepi kok.
Iya, masih banyak yang takut juga mungkin ya. Karena gue pernah, gue kemarin ngelihat ini kan kayak Boris Johnson, ya itu juga dia ngasih rencana untuk mulai melonggarkan lockdown dan sedikit-sedikit membuka ekonomi. Dan dia juga ngasih apa namanya
guideline gitu.
Guideline buat nanti kalau misalnya penerbangan udah dibuka, jadi kayak orang dari luar UK yang masuk ke UK itu harus 2 minggu dulu di karantina. Jadi kalau misalnya lu mau liburan, ya beli tiketnya harus kayak ditambahin waktu 2 minggu karantina gitu.
Capek dong liburannya, maksudnya cutinya cuma seminggu gitu karantina.
Iya, karantinanya 2 minggu baru boleh jalan-jalan. Iya. Terus kalau di, gue lupa kemarin tuh di BBC negara Skandinavia, kalau nggak salah Denmark ya, yang bilang kalau dia ngasih pilihan, jadi antara lu begitu masuk Denmark di karantina 2 minggu atau secara volunteer lu beli alat tes. yang harganya sekitar 200 euroan.
Lumayan tuh, 2 juta.
Lumayan kan? Yeah. Jadi ya ada pilihan tapi. Jadi kayak lu mau liburan nih, lu begitu mendarat mau karantina 2 minggu dulu baru boleh liburan di negara itu, atau begitu mendarat ya lu langsung ngeluarin duit 200 euro per orang diri, untuk diri. Ngetes gitu bahwa ini gua enggak
kena, aman gitu,
gua aman gitu. Jadi gua boleh jalan-jalan di negara gitu. Jadi yang maksudnya itu masuk akal loh menurut gua.
Masih possible ya, maksudnya bisa gitu dilaksanakan.
Iya, bisa dilaksanakan nantinya. Jadi untuk mulai membuka turism ya, tapi akan jadi lebih mahal turismnya.
Dan itu sebenarnya bisa jadi pendapatan negara loh. Maksudnya ibaratnya kalau kan negara juga butuh duit ya. Jadiin pendapatan negara bukan pajak kalau mau masuk ke situ gitu. Lumayan kan, Kak? Cuman dari duit tes gitu. Maksudnya kan balik ke negara gitu, bukan untuk
hal yang gitu.
Yang lucu tuh di daerah tuh, di daerah Jawa, Jawa Tengah rasanya atau Jawa Timur. Kalau lu balik, lu masih balik pengen mudik, masih ke pulang kampung, lu di karantina tapi di karantina tuh di rumah angker.
Iya, di Jawa Tengah enggak salah pertama tuh yang kayak
Buset, mendingan gua enggak usah pulang dah.
Ya kan kata gua juga orang Indonesia itu lebih takut sama hantu, kuntil anak pocong dan lain-lain dibanding coronavirus. Makanya idenya kayak oke, dia enggak takut sama coronavirus, apa yang dia takutin? Hantu. Ya udah. Kita tantanginnya sama hantu.
Bener-bener ngeri banget.
Kalau dari lu ada apa, Ib?
Di gua nih enggak ada yang rame sih sebenarnya. Cuman ini sih apa? Kan kita kan waktu minggu kemarin tuh ngebahas tentang pertumbuhan ekonomi yang melambat. Maksudnya ya melambat.
Iya, ya.
Itu kan gua masih ngambil apa? Fresh from the oven banget lah sorenya itu sebelum rekaman tuh. Siang itu udah publish pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama, triwulan 1 yang 2,9 itu kan 2,9% turun dari berapa ya? Dari 5 rasanya. Kan gue belum lihat pendapat ekonom-ekonom gitu kan, gue masih bilang kayak ya ini aja. Maksudnya sebelum PSBB itu apa ya, kita tuh sempat ya sekolah diliburin, WFH dan lain-lainnya itu kan baru di bulan Maret tengah-tengah lah, atau ya setelah tanggal 10 gitu ya. Atau ya bulan Maret lah, taruh bulan Maret itu udah aktivitas ekonomi agak-agak dibatasi gitu kan. Itu aja udah 2,9%. Nah, gimana yang sekarang yang kuartal kedua nih, yang dari bulan April sampai Juni. Dari bulan April tuh udah PSBB di beberapa daerah sampai sekarang, sampai Mei gitu. Ekonom-ekonom dan ya ekonom itu memberikan ya ini bakal lebih parah lagi sih. Dan mereka memprediksi bisa sampai minus bahkan. Maksudnya terjadi apa? Bukan perlambatan lagi itu mah.
Resesi.
Resesi. Bukan titik awal, tanda awal untuk resesi gitu. Negatif.
Wow.
Negatif growth. Nah, ini yang jadi highlight. Ekonom aja udah memperkirakan negatif. Gua kan minggu kemarin bilangnya ya paling cuma jadi 1% gitu, enggak negatif.
Yeah.
Agak menurut gua masih belum lah.
Masih jauh gitu ya.
Iya. Para ekonom tuh bilang ya udah kayak bakal negatif sih. Oh, bisa jadi sih karena emang terhenti juga gitu. Roda ekonomi itu banyak pabrik-pabrik yang udah enggak jalan gitu. Terus ya kantor-kantor juga udah diliburin. Transportasi umum juga nggak boleh kan pas PSBB tuh.
Iya benar.
Iya, kata gue make sense juga sih kalau negatif. Ya, prepare for the worst aja. Bahkan pemerintah juga memprediksi kayak, ya ini kayak udah masuk skenario yang sangat-sangat berat gitu ininya. Ekspektasinya gitu.
Tapi kan maksudnya berarti pemerintah udah tahu gitu kan bahwa ada kemungkinan ekonomi itu kehantem banget nih. Berarti mestinya udah ada persiapan lah untuk menghadapi itu ya.
Persiapannya mas, kalau untuk persiapannya sih udah sih ya, kayak dengan mengintensifkan si apa bansos-bansos ini nih, yang gitu-gitu. Dan kemarin tuh pemerintah, kok nggak salah rapat deh sama DPR, udah mau rencana ini mengimplementasikan program pemulihan ekonomi nasional setelah adanya COVID-19 ini, agar tidak kembali jatuh setelah ini. Ini tuh ada 9 instrumen kebijakan nantinya tuh.
Apa aja tuh?
Berupa peraturan pemerintah yang masih kayak belum digodok lagi deh rasanya. Dan ini instrumen ini ada 9. Yang pertama itu subsidi bunga untuk UMKM dan ultramikro, insentif perpajakan. Tiga itu, tadi kedua tuh insentif perpajakan. Ketiga subsidi BBM.
dalam rangka B20 oh, bahan bakar nabati BBN tuh. Keempat, percepatan pembayaran kompensasi dan penugasan. Oh, jadi percepatan apa? Bayar ini kompensasi kayak Pertamina yang nalangin dulu subsidi minyak PLN, nalangin dulu subsidi listrik begitu, Kak.
Oh iya.
Nah, yang kelima itu stimulus permintaan, jadi dukungan untuk pariwisata. Keenam, penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM. Yang ketujuh, penanaman modal, ya PMN itu penanaman modal, penyertaan modal negara, penanaman modalnya.
PMN itu penyertaan modal negara, jadi kayak pemerintah ngasih duit lah ke BUMN gitu.
Penyertaan modal. Kedelapan, talangan investasi untuk modal kerja BUMN juga.
Ah.
Terus yang kesembilan okay, itu okay, penempatan dana pemerintah diperbankan dalam rangka restrukturisasi. Oh, jadi pemerintah nyimpan duit di bank-bank, bank-bank yang nama itu bank jangkar namanya. Jadi nanti bank-bank itu tuh ngebantuin kalau ada lembaga keuangan yang butuh restrukturisasi. Ini tuh masih bisa ada perubahan atau ini sih. Kemarin tuh udah dibahas antara Menteri Keuangan okay, dan DPR. Cuman belum tahu nih apakah ini udah ketok palu atau belum gue. Jadi udah ada persiapan ke ininya ya, COVID-nya. Padahal ini aja belum tahu kapan kelar. Tapi ya itu sih, ya apa namanya, pemerintah udah mikirin terus terhadap ekspektasi ekonomi yang kemungkinan bisa terjadi kontraksi ini, ya pemerintah salah satunya tuh kan ada beberapa kebijakan tuh kayak melaksanakan bantuan sosial, terus nurunin apa relaksasi perpajakan lah, entah itu ada pemotongan pajak atau enggak, penundaan pembayaran perpajakan gitu-gitu. Terus untuk di lembaga keuangannya tuh bisa ini apa restrukturisasi kredit dulu. Misalnya lu nyicil motor atau mobil bisa minta keringanan gitu. Ada banyak lagi sih, cuman gua enggak bisa nyebutinnya. Kan nggak bisa sih, ya panjang juga, ya? Harus dicari lagi. Nah untuk bansos sendiri ini ternyata ada ini, ada beberapa jenis bansos nih yang gue kutip dari Koran Bisnis nih. Pertama itu ada program Keluarga Harapan, terus ada kartu sembako, ada subsidi listrik, ada baksos tunai di daerah non Jabodetabek, terus ada baksos sembako di daerah Jabodetabek, bantuan langsung tunai dana desa, terus yang terakhir kartu prakerja. Nah ini insentif-insentif dari pemerintah, yaitu bantuan-bantuan dari pemerintah untuk menjaga agar yang tidak diharapkan terjadi gitu, kayak kontraksinya ekonomi. Benar sulit banget sih ini jadi pemerintah.
Oh, betul. Tahun ini tuh kayaknya yang, apalagi tahun kemarin kan banyak yang memperjuangkan diri mereka untuk jadi pemimpin gitu kan. Kayak ya Pak Presiden Jokowi, Boris Johnson.
Ini kalau misalnya pemerintah negara maju kan enak ya, misalnya mereka defisit anggaran, mereka bisa dapat dana talangan tuh dengan mudah, dengan misalnya lu nerbitin obligasi pun banyak yang minat gitu kan, karena ada jaminannya tuh lu resikonya lebih rendah lah negara lu. Nah yang sulit tuh negara-negara mirip kita nih, mau nerbitin obligasi atau surat utang gitu untuk ini ya, untuk menutup defisit anggaran belanja, anggaran penerimaan dan belanja negara ini, ya nerbitin obligasi tapi lu bunganya agak lebih tinggi biar banyak yang beli. Nah itu kan, tapi kan di masa depannya tuh ngebebanin kitanya gitu, maksudnya kita harus bayar bunga yang lebih tinggi gitu untuk lunasinya gitu sih. Dan makanya ini pemerintah lagi nyari kredit lunak lah ke lembaga-lembaga rentenir global, gue sebutnya gitu. IMF gitu, rentenir global lah gitu.
Rentenir global.
Banyak tuh kayak ADB yang dibikin sama Cina gitu-gitu lah.
Ah.
Paling gitu sih, gue dari updatean yang minggu kemarin, ekonom udah bilang negatif, oh. Itu kuartal, untuk kuartal 2 sendiri ya. Jadi ya udahlah, harus terima.
Ya ini emang virus ini tuh menantang sekali sistem-sistem yang ada gitu kan.
Dan
ya,
ini sih yang gua temukan gitu.
di sis, karena ini karena sistem ekonomi apa sistem ekonominya yang agak rapuh mungkin ya. Jadi kayak ketika ada shock gitu ya krisis kayak gini tuh tingkat pengangguran tuh tiba-tiba melonjak tinggi. Nah itu kan harus dicari tahu tuh kenapa, karena tenaga kerja itu banyaknya tuh yang informal atau tenaga kerja atau bisa juga ada tenaga kerja kontrak gitu, sehingga ya gampang di lay off gitu loh kak, di apa di ya di untuk efisiensi perusahaan sih bisa langsung dirumahkan atau diberhentiin gitu, karena itu kan force major gitu kan gitu sih. Jadi kenapa kok lebih rentan gitu terhadap tingkat pengangguran yang masih kayak mungkin jadi bahan penelitian ekonom ya.
Oke. Okay.
Kayak di Amerika kan tadinya kan pengangguran, kok nggak salah ini correct me if I'm wrong, tingkat pengangguran tuh udah satu digit bahkan ya satu digit lah atau satu juta orang. Nah sekarang naik langsung jadi 5 juta setelah tahun baru beberapa bulan ini gitu. Ini kenapa gitu? Rentan sekali gitu terhadap pengangguran kayak gitu gitu. Di Indonesia pun kayak gitu. Ya nggak aneh kalau tingkat penganggurannya itu bisa aja melonjak drastis gitu. Karena banyaknya tenaga kerja yang informal menurut gue. Yang itu yang harus dicari solusinya gitu.
Solusi gitu. Ya.
Kan bingung juga ya kalau misalnya yang tenaga kerja informal ini tuh dia udah masuk ke keluarga yang belum yang seharusnya dapat bantuan atau enggak gitu. Datanya gimana gitu sih ya.
Ah iya benar ya. Itu emang harus ke depannya tuh harus disiapin senario kayak gini gitu ya.
Iya. Yeah. Gitu.
Biar kita bisa lebih cepat bertindak gitu kan.
Benar. Dan ini tuh banyak banget ini yang penelitian yang bisa diulik sebenarnya ini. Pandemi nantinya tuh bagi ekonom-ekonom tuh banyak banget bisa diulik.
Dan menurut gua kayak ini tuh bisa ya maksudnya mempersiapkan kita juga untuk climate change gitu.
Ah, benar. Climate
change. Karena nantinya tuh akan banyak ya kayak gua nonton film Before the Flood gitu ya kalau enggak salah yang dinarasiin sama Leo DiCaprio.
Mm.
Nah, dia tuh kan mewawancara Presiden Obama waktu itu. Nah, Presiden Obama tuh bilang kenapa climate change ini berbahaya untuk ya maksudnya bisa berbahaya untuk ekonomi global juga gitu karena nantinya refugee yang disebabkan oleh climate change ini bisa melebihi dari refugee yang disebabkan oleh peperangan karena nantinya akan mulai banyak tempat-tempat yang tidak bisa dihidupi manusia, antara dia tempatnya tenggelam yang di pesisir pantai atau di beberapa tempat kayak di Afrika, di gurun-gurun gitu, Timur Tengah, bisa terlalu panas sehingga orang udah hampir gak mungkin lagi untuk tinggal di sana. Terus nantinya juga kan itu akan mempengaruhi ke tumbuhan dan makanan juga gitu, ketersediaan makanan. Jadi nantinya itu kalau misalnya kita gak mempersiapkan untuk keadaan ekstrim saat climate kita itu berubah, itu bisa terjadi kayak gini lagi gitu. Banyak orang yang nggak kerja, yang butuh bantuan, terus nanti tingkat kriminalitas meningkat.
Bener-bener.
Begitu kan. Dan masalahnya kalau misalnya coronavirus ini, paling nggak sekarang vaksinnya udah ada yang di fase kedua. Gua baca dari Wired Magazine tuh. Udah ada 3 vaksin, satu dari grupnya Oxford, satu dari grupnya Moderna, satu lagi dari mana nih?
Moderna tuh bukannya alat buat masak ya?
Gua kira juga gitu, enggak taunya enggak ini dia dia perusahaan.
Lu mikir kayak gitu juga ya, Kak?
Oh, gua juga lah. Ngapain Moderna bikin vaksin?
Terus yang terakhir.
CanSino Biologics.
Dari Jerman ya?
Gua enggak tahu nih yang ini. Yang satu dari Oxford University Jenner Institute, yang satu dari Moderna itu dari Amerika. Ya kalau nggak salah yang satu lagi dari Jerman gitu ya. Ya paling nggak kan dia mereka tuh punya target awal 2021 vaksin bisa mulai diproduksi gitu, bahwa vaksinnya udah di lampu hijaukan. Karena ini kan upaya untuk membuat vaksin ini benar-benar didukung sama semua orang. Jadi kayak buat testing pun ini lebih mudah untuk dikasih lampu hijau dari FDA, dari yang kayak Oxford Group itu sama pemerintah Inggris juga lebih dipermudah gitu. Jadi regulatornya itu langsung oke, fase pertama udah nih, fase kedua langsung dicariin,
langsung didukung orang.
Padahal ini kan di UK juga masih dihantam keras gitu kan oleh corona, tapi dia mau mensupport untuk penelitian ini dari Wired Magazine. Terus ada yang namanya challenge trials. Jadi karena kan mungkin kurang, bukan kurang etis ya, susah mencari volunteer untuk orang yang sakit untuk dikasih vaksin gitu. Biasanya kan vaksin itu ditesnya gitu, dengan kita ngambil orang-orang yang udah kena virusnya, terus kita kasih vaksin, terus lihat gimana reaksinya. Nah ini tuh ada satu rencana yang sedang dipikirkan oleh banyak orang nih. Namanya tuh challenge trials. Ini artikel dari wired.com. Jadi nantinya akan dicari orang-orang muda yang sehat, dan mereka akan dikasih virusnya secara sengaja untuk dites vaksinnya. Jadi tapi kondisi mereka akan dimonitor gitu. Jadi biar si peneliti ini juga bisa melihat nih, dari yang sehat banget sampai kena virus, gimana sih progres virus itu di dalam tubuh, gimana sih progres virus itu kepada orang, dan gimana vaksin ini, keefektifan vaksinnya. Nah ini tuh dulu banyak yang bilang itu gak etis gitu kan, karena ya ini orang yang sehat tiba-tiba
disuruh sakit gitu.
Ya disuruh sakit demi science gitu kan, demi breakthrough. Cuma sekarang dia bilang ya karena ini kan situasi luar biasa, jadi ini tuh lagi coba dipush, dan banyak orang yang mulai terbuka untuk ya udah mungkin bisa ini, tapi partisipannya nanti volunteernya harus benar-benar orangnya yang sehat banget, dan anak-anak muda yang gak punya komplikasi kesehatan sebelumnya. Jadi akan benar-benar dipilih dan benar-benar dimonitor mereka. Akan lebih baik lagi sih kalau misalnya paling gak ada obat yang lumayan efektif gitu, karena saat ini kan ya itulah masih banyak politik mengenai obat, masih Trump masih nge-push apa namanya hydroxychloroquine, sedangkan Anthony Fauci lebih nge-endorse remdesivir, dan dua-dua obatnya itu kan dua-dua obat keras yang bisa menyebabkan efek samping yang lumayan
gitu. Lumayan efek sampingnya, bukan ngece-ece.
Iya, makanya jadi ya itu maksudnya coronavirus ini kita bisa melawan dengan cepat, lebih cepat gitu, setahun dua tahun. Setahun lah ini diusahakan, dalam setahun vaksin udah ada. Cuma kalau yang namanya climate itu, kita nggak bisa gitu aja lo memperbaikinya gitu loh. Dia butuh waktu.
Benerin ekosistem gitu kan. Tuh lama gitu.
Iya, climate system tuh lama. Dan ya sebenarnya sih dengan adanya coronavirus ini, banyak orang yang stay at home, banyak industri yang stop sementara. Ini gue lihat dari report kayak polusi udara berkurang banget. Bahkan banyak yang bilang nih kalau emang levelnya kayak gini terus, yang target 1,5 derajat Celsius 2050 itu bisa tercapai gitu.
Bener juga sih ya, yang Paris Climate Change Agreement.
Iya, itu kan dari 2 derajat itu udah dikurangin lagi jadi 1,5 derajat gitu. Dilonggarkan lagi. Tapi 1,5 derajat itu aja, sampai tahun kemarin banyak yang bilang kita gak akan nyampe ini, makanya Greta Thunberg populer dan marah-marahnya itu gitu kan. Tapi ya ini ternyata bisa gitu loh. Kalau kita mau adjust tuh ternyata bisa, karena sekarang kayak ya alam jadi lebih membaik dalam waktu sebulan dua bulan global ini mulai tutup banget gitu kan. Iya, alam udah mulai membaik, udara lebih membaik lagi. Berarti kan sebenarnya ada jalan keluar nih sebelum telat.
Ya benar.
Karena ya memang kalau misalnya nanti climate itu ya makin parah, bisa lebih parah dari ini gitu, dampaknya ke kita, ke masyarakat, ke manusia.
Setuju sih gue sebenarnya agak ke lingkungan juga gue, makanya nyari-nyari perusahaannya tuh yang sustainable growth-nya, sustainable untuk keberlangsungan planet tuh sangat gue inilah sekarang tuh. Sekat gue baca dulu nih, dia ngapain aja nih, at least dia pernah nanam pohon lah.
Iya.
Iya, menarik. itu sih ya emang apa di Jakarta pun kalau nggak salah polusinya tuh jadi kelihatan gitu lah pagi-pagi itu agak lebih tidak berkabut gitu.
Katanya orang Jakarta tiba-tiba bisa ngelihat gunung yang nggak pernah kelihatan sebelumnya.
Iya benar-benar tempat gue gitu tuh. Berarti emang efektif untuk ini ya mengurangi karbon.
Iya benar.
Ada apa lagi kak? Atau udah dulu kali kita?
Kalau dari gue,
ini yang gue lihat siapa sih Presiden Bolsonaro? Gue lihat sepintas doang sih. Ini nggak tahu bener atau enggak sih. Gue lihat videonya orang negara dia tuh lagi struggle, struggle terhadap COVID ya dia malah liburan kalau nggak salah.
Si koplok. Bolsonaro, ya ampun. Iya. Tapi kayaknya nih coronavirus ini bisa mengancam, bahkan Putin pun lumayan terancam dia elektabilitasnya oleh COVID. Bayangin Vladimir Putin yang bisa immortal gitu kan, terus-terusan memimpin negeri. Presiden mana lagi gitu yang setiap ada lawannya tiba-tiba menghilang gitu kan.
Bener juga.
Ini terancam oleh coronavirus. Muhammad bin Salman pun katanya tiba-tiba melemah dia posisinya. Gara-gara minyak sih sebenarnya kalau dia mah. Cuma kan minyaknya terpengaruh dari coronavirus juga gitu kan.
Iya.
Makanya keuangan Saudi kan langsung black banget gitu, langsung jatuh.
Umroh sama haji terancam batal.
dan angka Arab Saudi kan juga nggak kecil.
Iya, gede juga. Rusia juga gede kecil. Mungkin Rusia 10.000 atau 20, udah puluhan ribu atau udah ratusan ya.
Dia itu karena dia sekarang nomor 3 terbanyak dari jumlah kasus ya, Rusia. Ya karena itu dia nggak Putinnya ya pengen kelihatan kuat gitu kan, jadi kurang memperlihatkan kehati-hatian gitu loh. Padahal maksudnya lawan penyakit mah jangan kayak lawan orang. Kalau lawan orang lu boleh kayak mau kelihatan kuat mah boleh, udah lawan penyakit mah
ada yang bisa ngelawan bos.
Iya, hati-hati lah, hati-hati. Iya.
Mencoba lunak dikit nah apa sih?
Makanya.
Udah aja kali ya atau gimana lo ada?
Ya dari gua mah sekian sih.
Gua juga enggak ada lagi yang rame. Apa ya? Dalam negeri tuh McD Sarinah paling. Gitu. Polemik-polemik udahlah kayaknya. Gak ada lagi. Nantilah mungkin bahas teori konspirasi. Lagi in tuh.
Maksudnya banyak banget in. Banyak banget teori konspirasi. Gue sampai pusing baca-bacanya.
Lu baca kak? Lu ngebaca? Gue udah kayak males gitu. Elite global tuh siapa sih?
Ya yang punya duit, elite global.
Pokoknya kayak apa di polling di Twitter kan. Sebenarnya ini kita apa harus nyalahin siapa, Amerika atau Cina? Gue bilangnya elit global, nggak tahu. Ada yang nanggepinnya serius lagi. Orang bercanda, lu sarkas cok.
Ya kadang-kadang kan memang ya gue juga nggak tahu nyalahin siapa. Ya emang mungkin mestinya kayak gini gitu sebagai peringatan.
Kedirinya begini ya udah. Sebaiknya jangan mempersalahkan siapa yang salah, yang siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Ini lu tanganin dulu nih, cegahin dulu, baru cari siapa yang salah. Kalau udah kelar ya udah baru gitu.
Nah itu gue setuju, kata Anthony Fauci juga kan, udah berita kayak gitu gak usah terlalu diperhatiin. Kita sekarang punya tujuan yaitu apa? Bikin vaksin, testing. Kita benar-benar memperkecil angkanya itu banget gitu loh. Kita saling menjaga, itu yang perlu kita lakukan sekarang tuh saling menjaga, bukan saling menyalahkan dulu.
Benar tuh. Aduh.
Kalau saling menyalahkan itu justru kalian tuh makan ke tangan-tangannya Trump, Xi Jinping. yang akhirnya akan menguntungkan politik mereka, bukan masyarakat, rakyat-rakyat kecil yang diuntungkan. Enggak. Yang diuntungkan tuh Trump sama Xi Jinping, sama Putin, sama Maduro, yang gitu-gitu yang untung. Kita berantem itu.
Harapannya dengan ini mereka elektabilitas turun dah.
Kelihatannya sih begitu ya.
Tapi daya hatinya juga banyak kak, nggak, aduh, sulit di mana-mana tuh gimana ya? Mungkin karena banyaknya apa sih swing voter gitu yang masih bisa dicuci otak gitu sehingga mereka bisa diteralihkan oleh itu gitu.
Iya, Itu juga sih. Ya kadang banyak juga ya kebakan konspirasi-konspirasi gitu kan. Ya menurut gue sih memang bagusnya setelah ini selesai itu kita benar-benar memperhatikan yang namanya pendidikan. Biar orang tuh bisa mencerna informasi dengan baik gitu loh. Maksudnya ada loh konspirasi-konspirasi teori itu yang kalau dipikirin sedikit aja tuh gak masuk akal. Makanya gue bilang kita perlu lebih banyak lagi scientist. Kita perlu lebih banyak lagi researcher. Jadi saat-saat terjadi seperti ini, lebih banyak orang yang bisa membantu. Kita perlu lebih banyak dokter juga mungkin. Kita perlu lebih banyak apa namanya engineer. Jadi kalau kayak kemarin kekurangan apa namanya ventilator, kalau banyak orang yang bisa berinovasi dengan alat-alat yang ada gitu, itu kan bisa membantu banget gitu.
Benar-benar.
Dan itu common sense-nya komunitas itu diperkuat gitu loh. Jadi ya kegiatan yang produktif saat ini ya itu jangan nyalahin orang. Kita ya saling menjaga. Kalau yang bisa memberikan solusi ya ikut berikan solusi. Kalau yang enggak ya udah. Kita ikutin aja saran-saran yang emang menurut gue masuk akal gitu kan. Saling menjaga satu lain, menjaga jarak gitu.
Aduh emang nih. Manusia ada-ada aja. Udah kali ya Kak ya untuk episode kali ini.
Ya, paling segitu aja dari gue.
Gue juga segitu aja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kurang berkenan atau adanya kesalahan data. Mohon dimaafkan dan mohon diralat. Karena ini hanya opini kita. Jangan ditelan mentah-mentah. Sama, ini kita mohon maaf lagi kalau rekamannya agak kurang karena kita menerapkan social distancing. Menerapkan PSBB. Jadi kita rekamannya by online gitu. Menggunakan voice call lah ya ibaratnya.
Iya, voice call ya.
Di aplikasi yang tidak boleh disebutkan. Karena nggak dapat sponsor.
Iya, makanya. Coba
ada sponsor. Bisa nih kita nih. Ditantang nih gue mau ngomong cuma. Tapi uploadnya tetap di Anchor. Ya ini masukin. Oke, cukup sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.